สวัสดีครับท่านกำลังรับฟังรายการ6 minute ดำเนินรายการโดยพงพันธ์ชุ่มใจในโอกาสที่คณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือพ.ร.บ.จดทะเบียนคู่ชีวิตนั้น6 minute ในสัปดาห์นี้จะเป็นการสัมภาษณ์พระชายวรธรรมโมผู้เขียนหนังสือแกะเปลือกเพศพุทธรวมบทความว่าด้วยศาสนากับเพศและความเป็นเพศอื่นๆนอกจากนี้ท่านยังเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆเป็นระยะเพื่ออธิบายเรื่องเพศวิถีผ่านมุมมองทางพุทธศาสนาโดยในการให้สัมภาษณ์พระชายให้ความเห็นต่อเรื่องความรักของผู้มีความหลากหลายทางเพศจากมุมมองทางพุทธศาสนาดังนี้ครับ
กับคำถามที่ว่าพุทธมองเรื่องความรักกับเพศเดียวกันนี่มองยังไงหรือว่าพุทธมีมุมมองอย่างไรกับการรักเพศเดียวกันคือพุทธมองว่าความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของพัฒนาการนะพัฒนาการไงก็คืออย่างคนที่ไม่เคยมีความรักก็อาจจะไม่รู้ว่าความรักคืออะไรทีนี้พอมีความรักก็แล้วก็จะมีเมตตามากขึ้นมีความกรุณามากขึ้นมีความเห็นแก่ตัวน้อยลงต้องรู้จักการให้มากขึ้นนะทีนี้พอรู้จักการให้มากขึ้นมีเมตตามากขึ้นมันก็เหมือนกับว่าความรักมันทำให้คนคนนั้นมีพัฒนาการทางด้านในแต่ว่าความรักเองมันก็อาจจะมีเรื่องของความหึงหวงมีโมโหโทโสต่อกันมีการทะเลาะกันแต่พุทธก็มองว่าอันนั้นก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ของคนที่มีความรักว่าจะปรับจิตปรับใจตัวเองข้างในให้สมดุลได้อย่างไรเพราะว่ามันไม่มีคู่ไหนหรอกที่รักกันแล้วจะไม่มีกดกันไม่มีทะเลาะกันมันก็มีกันทุกคู่ไม่ว่าคู่นั้นจะเป็นรักต่างเพศชายหญิงหรือว่ารักเพศเดียวกันมันก็มีหมดเพียงแต่ว่าแต่ละคู่เนี่ยจะปรับตัวเองยังไงซึ่งในที่สุดการปรับตัวเองก็คือการปฏิบัติธรรมทีนี้เวลารักกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการพัดพลาดใช่ไหมมีการพัดพลาดในที่สุดอาจจะถ้าเราไม่ตายก่อนเขาก็ตายก่อนมันก็เป็นการเรียนรู้ในความรักบั้นปลายเหมือนกันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนเราก็ต้องตายจากกันอยู่ดีไม่ว่าจะรักกันมากแค่ไหนนะคือมันไม่มีคู่ไหนที่ในที่สุดแล้วจะอยู่กันอย่างนิรันดรมันก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องพัดพรากกันหรือว่าตายจากกันซึ่งในถึงขั้นนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้คนได้เรียนรู้มากขึ้นถึงความว่างเปล่าไปถึงอาจจะทำให้คนได้เข้าสู่นิพพานก็ได้หรือว่าเรียนรู้ในขั้นธรรมะขั้นสูงขึ้นไปก็คือการพัดพรากในที่สุดคนก็ต้องแยกจากกันแล้วก็ต้องทำจิตทำใจปล่อยวางไปสู่นิพพานซึ่งในที่สุดเราคิดว่าความรักเนี่ยมันก็เป็นพัฒนาการอย่างนี
้ต่อการที่มีการผลักดันพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตเข้าสู่สภานั้นท่านเห็นว่าเป็นเรื่องน่าจับตามองเพราะเรื่องความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตเพศเดียวกันนั้นไม่เคยถูกพูดถึงในพื้นที่สาธารณะมาก่อนอย่างไรก็ตามท่านเห็นว่าข้อกฎหมายยังมีเงื่อนไขที่ไม่สมบูรณ์อยู
่ในโอกาสที่กฎหมายแต่งงานของเพศเดียวกันกำลังเข้าสู่สภานี่มีมองยังไงคือเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะเพราะว่ากฎหมายหรือว่าความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันจริงๆแล้วมันไม่เคยถูกพูดถึงในพื้นที่สาธารณะมาก่อนแล้วก็ไม่เคยนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายบ้านเมืองทีนี้มันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่น่าจับตามองแต่ว่าในกฎหมายนี่มันก็มีเท่าที่เราได้ดูก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีความไม่สมบูรณ์อยู่คือไม่สมบูรณ์ไงไม่สมบูรณ์ตรงที่ว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆซึ่งเงื่อนไขอย่างเช่นคู่รักเพศเดียวกันอาจจะต้องไปหาแพทย์ก่อนแล้วค่อยคือไปขอใบรับรองจากแพทย์แล้วก็มาจดทะเบียนสมรสซึ่งตรงนี้เราก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเท่าเทียมแล้วก็อาจจะเป็นคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วใครจะไปจดทะเบียนสมรสล่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ายังป่วยอยู่หรือว่าการรับบุตรบุญธรรมมันก็ไม่มีพูดในนั้นเพราะนั้นกฎหมายตัวนี้จะว่าไปมันก็ยังมีเงื่อนไขที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ยังมีอะไรที่บกพร่องอยู่อีกการหนึ่งที่มองเห็นก็คือจริงๆแล้วกฎหมายนี้มันชื่อว่ากฎหมายสำหรับเพศเดียวกันแต่เราอยากมองให้ไปไกลมากไกลไปกว่านั้นว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นพ.ร.บ.ชีวิตคู่สำหรับคู่รักที่ไม่ต้องระบุเพศเลยว่าใครเป็นใครไม่ต้องระบุเพศเลยว่าต้องเป็นเพศเดียวกันเท่านั้น ซึ่งอันนี้มันก็จะเปิดโอกาสให้คนเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นในชีวิตในการอยู่ด้วยกันโดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นเพศเดียวกันหรือว่าต้องเป็นรักต่างเพศเท่านั
้
น
ในท้ายหนังสือแกะเปลือกเพศพุทธของพระชายนั้นลงท้ายไว้ว่าท่านอยากเห็นสังคมไทยมีความเข้าใจในระบบความคิดความหมายเรื่องเพศที่เป็นสัมมาทิฏฐิมากขึ้นเมื่อนั้นการทำร้ายกันด้วยทัศนคติเรื่องเพศคงลดลงที่จบไปนั้นเป็นการสัมภาษณ์พระชายวรธรรมโมครับแล้วพบกับ6 minute ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ